Mpenzi msikilizaji, karibu kwa marudio ya kipindi cha Kwa Undani ambacho husikika kila siku saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Katika Kwa Undani hii leo tutaangalia matukio ya kigaidi yaliyofanywa katika nchi ya Kenya, na katika sehemu ya pili tutaangalia uchaguzi wa Liberia. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani hii leo, moja kwa moja tunajiunga na mwenzangu Amina Chombo kutoka studio zetu za Mombasa nchini Kenya, ambaye anaangalia matukio ya kigaidi yaliyofanyika katika mwaka wa 2017 nchini Kenya. Karibu.
Hapa ni VOA Mombasa, ambapo kama kawaida siku ya Jumatano unapata sehemu ya Kwa Undani kutoka hapa Mombasa. Na ikiwa leo ni tarehe 27 mwezi wa 12 mwaka 2017, ikiwa tumesalia tu na siku 4 kukamilisha mwaka huu wa 2017, inafahamika kote kwamba Kenya ni kati ya mataifa ambayo yameweza kuathirika na mashambulizi ya kigaidi. Hii ni baada ya taifa hili la Kenya kuweza kujumuika katika kutekeleza ulinzi wa usalama katika taifa la Somalia mwaka 2011 katika operation iliyojulikana kama Linda Nchi, kabla ya Kenya kujumuishwa katika kikosi cha AMISOM. Na katika Kwa Undani hii leo, nikiwa ni wako Amina Chombo, takwenda kuzungumzia kuhusiana na ripoti ambayo imeweza kuchapishwa na kituo cha haki za kibinadamu na mafunzo ya sera maarufu kama Center for Human Rights and Policy Studies, ambao ni shirika la kimataifa linalofanya utafiti kuhusiana na masuala ambayo yanahusu haki za kibinadamu, usalama, ugaidi pamoja na uhalifu ambao unashuhudiwa humu nchini Kenya. Na katika ripoti hii vile vile naangalia hasa yale mashambulizi ambayo yaliweza kushuhudiwa kati ya mwezi Januari na mwezi Novemba tarehe 30 mwaka huu wa 2017. Katika kuangazia kwa undani, tutakuwa tunaangalia mwaka huu wa 2017. Je, ni matukio gani ama matukio mangapi ya mashambulizi yaliweza kushuhudiwa? Ni kina nani ambao walikuwa ni walengwa zaidi? Na ni madhara gani ambayo taifa hili la Kenya limeweza kushuhudia? Na vile vile tamuhusisha bwana Francis Auma, ambaye yeye ni afisa mwandamizi katika shirika la Haki Afrika, ambalo shirika hili lisilo la serikali limekuwa katika vita dhidi ya ugaidi katika hali ya kuhakikisha kwamba watu hawaingizwi katika magenge haya ya ugaidi. Kanam Francis, unaweza kusema yapi kuhusiana na swala hilo?
Naam, kwa hakika shughuli hii imekuwa ngumu sana hapa Kenya. Manake sheria, kuna gaps mingi na sheria na strategies zinatengenezwa lakini hazifanyi kazi. Madhara ni mengi, familia zinaachwa pekwe, wajani ni wengi, vijana wako na hasira. Manake kukounter terrorism na polisi walikuwa wanatumia hardway, wanapiga physically, wanaua watu physically, na watu wamepotezwa wengi sana. Na vile vile pia Al-Shabaab wakipiga inchi, watu wengi wanaumia, infrastructure, watu wanakufa, vifo ni vingi, na inaleta hali ya uchungu sana na trauma katika nchi yetu. Tumejaribu sana kama shirika kuleta vijana wale wenye itikadi kali, kuwaeleza kuwa itikadi kali haifai, ni kuna jinsi ya kudalo, kuna jinsi ya kukaa na amani ili dunia iwe na amani.
Katika takwimu, kulingana na ripoti hii ya shirika hili la ama kituo hiki cha haki za binadamu na sera, ni kwamba kulikuwa na mashambulizi 49 ambayo yaliweza kushuhudiwa nchini Kenya. Mashambulizi haya mengi yakionekana kati ya mwezi Mei na mwezi Agosti, ambapo inakumbukwa kwamba Kenya ilikuwa inajiandaa kwa uchaguzi mkuu wa tarehe 8 mwezi wa 8. Hivyo basi kulikuwa na ile ati, kulingana na ripoti ambazo zimetolewa na vyombo vya habari na kukusanywa na shirika hili la kimataifa kuhusiana na utafiti, waliona kwamba ilikuwa inahusishwa pia na masuala ya siasa. Maafa 108 yaliweza kuripotiwa kati ya miezi hii 11 ambapo yalitokana na mashambulizi ya kigaidi. Na japo idadi ya vifo ilikuwa ndogo katika tukio ambalo lilionekana kuwa kubwa kabisa katika kaunti ya Lamu iliyotokea mwezi Julai ambapo watu 9 waliweza kuaga dunia likilinganishwa na shambulizi lile ambalo liliweza kutokea mwaka 2013 katika jumba la biashara la Westgate ambapo watu 67 waliweza kuuawa na lile shambulizi la chuo kikuu cha Garissa mwaka 2015 ambapo tuliweza kupoteza Wakenya 146 wakiwa wengi wao walikuwa ni wanafunzi katika chuo kile. Japo mashambulizi ya mwaka huu kulingana na ripoti hii yanaonyesha kwamba watu 108 waliweza kufariki, itabainika kwamba idadi hiyo imeonekana kushuka, ama wale watu ambao wameweza kufariki kutokana na mashambulizi ya kigaidi kulingana tafiti huu yameweza kushuka kulinganishwa na miaka ya nyuma. Si kila mahali katika taifa hili la Kenya yameweza kushuhudia mashambulizi haya. Maeneo ambayo yameweza kushuhudia ni kaskazini mwa Kenya ambapo ni kaunti za Mandera, Wajia na Garissa, na vile vile katika ukanda huu wa pwani kaunti za Lamu, Tana River na Kwale ziliweza kushuhudia mashambulizi ama uvamizi ambao ulihusishwa na ugaidi. Kati ya mashambulizi hayo 49 ambayo yalifanyika, 20 yalikuwa katika maeneo ya Mandera na Lamu, kumaanisha kwamba maeneo ya Mandera na Lamu mwaka huu 2017 yaliathirika zaidi na ugaidi. Sababu ambazo zimeweza kutajwa na wadadisi katika ripoti hiyo wanasema kwamba katika maeneo yale ya kaskazini mwa Kenya na pia katika kaskazini mwa pwani ya Kenya kunao jamii ambazo zinahisiwa kwamba zinawapatia ulinzi wale magaidi.
Lakini paka waleo si rahisi, hii kazi si ya haki Afrika peke yake. Hii kazi ni kazi kubwa, yataka washikadao vile vile kama serikali, lakini kumekuwa na mistrust mingi kati ya serikali na sisi washikadao ambao tunafanya kazi hii. Kwa hivyo sheria imeleta shida kubwa sana, na vile vile watu wanaogopa masuala haya, na sisi katika nyanja hizi tuko kidogo, si watu wengi wanaofanya shughuli hizi na kuleta hamasa na kufundisha vijana waache na masuala ya itikadi kali. Kwa hivyo madhara ni mengi, familia zimebaki, wajani ni wengi, watoto yatima ni wengi, vile vile hasira bado iko, na sasa tumeangalia the best way to go ni dialogue. Watu lazima waongee na tuangalie njia mwafaka ya kusaidia wananchi.
Hata hivyo ukiangalia ripoti ambayo iliweza kutolewa na kamati ya bunge ilipojaribu kufanya utafiti kuhusiana na shambulizi katika jumba la kibiashara la mwaka 2013 la Westgate, walipata kwamba katika maeneo hayo ya Kilifi na Mandera ni kwamba vijana wamekuwa wakihusishwa katika hali hiyo ya kusajiliwa katika magenge haya ama wanamgambo wa Al-Shabaab na kutekeleza ama kufunzwa itikadi kali. Tukirudi katika wale walengwa, je, mashambulizi haya yalikuwa yanalenga kina nani? Maafisa wa usalama nchini Kenya wamekuwa wakilenga zaidi watu binafsi, taasisi za kidini pia zimeweza kutajwa kuhusishwa katika mashambulizi haya, ili kuonyesha kwamba maafisa usalama walilengwa zaidi. Kati ya mashambulizi yale ambayo yaliweza kufanyika, 21 yalilenga polisi ambapo tuliweza kupoteza idadi ya maafisa wa polisi nchini Kenya kutokana na ugaidi, na kilinganishwa na 18 ambayo yalifanyiwa maeneo ya wananchi. Pia katika wale ambao ni walengwa ni maafisa wakuu wa serikali. Shambulizi la Julai 13, 2017 linasalia katika kumbukumbu za Wakenya na jamii ya Afrika Mashariki, saa pale aliyekuwa katibu wa kudumu katika Wizara ya Ujenzi Bi Mariam Elmawi pamoja na mpwa wake wakiwa katika gari lile na kutekwa nyara, ambapo watu 5 walifariki katika tukio lile, ambapo Bi Mariam ambaye kwa sasa ni marehemu aliweza kutekwa nyara, gari lake lile la kikazi kuweza kulipuliwa moto, na baadaye alishindwa kustahimili ama kuweza kuhimili majeraha aliyokuwa ameyapata moto, na aliweza kuaga dunia mwaka miezi miwili baadaye. Mei 2017 pia kulikuwa na chifu anayejulikana kama Omar Jilo katika maeneo yale, ambaye alivamiwa na kupigwa risasi katika maeneo kaskazini mwa Kenya. Maafisa watatu wa kaunti ya Tana River vile vile pia waliweza kuuawa na mili yao kuchomwa wakiwa kule Lamu. Kwa hivyo hao ni baadhi tu ya wale watu ambao waliweza kufariki kutokana na mashambulizi ya kigaidi yaliyolenga maafisa wakuu wa serikali Kenya. Kuna haja idara usalama mwaka 2018 kuja na mbinu tofauti kuboresha namna ya kudhibiti mashambulizi.
Swala hili ni swala nyeti, na lazima serikali ya Kenya waangalie mbinu mwafaka, njia mzuri ya kudhibiti masuala haya. Manake magaidi kweli wako advance, hawa wachelewi, na pia sisi washikadau tunatakana tushirikiane, tuangalie jinsi hata kama kisheria jinsi gani ya kukabiliana na masuala haya. Naam, ni kweli kabisa.
Pia kulikuwa na madhara mengine ambayo aliweza kujitokeza katika mashambulizi ya mwaka huu ya kigaidi, ni kwamba aliweza kuharibu minara ile ya mawasiliano, kwa hivyo kukatisha mawasiliano. Minara minne ya mawasiliano iliweza kuharibiwa, ambapo Mandera ilikuwa minara miwili, Lamu ikiwa mmoja na Garissa ulikuwa mmoja. Usafiri wa umma haukuachwa nyuma. Tunafahamu kwamba upande wa Mandera mwaka jana kulikuwa na uvamizi, ambapo gari la abiria liweza kuvamiwa na watu wengi zaidi walifariki. Japo kati mwaka huu hakukuwa na watu wengi ambao walifariki kutokana na wale waliovamiwa katika usafiri wa umma. Tunaona kwamba ripoti zinaonyesha kuwa watu watatu waliuawa Agosti 2 mwaka huu katika maeneo ya Witu, ambapo basi lilikuwa linatoka Malindi kuelekea Kipini na lilikuwa ni basi la Lamu. Vile vile kulikuwa na uvamizi mwingine Novemba 28, ambapo maafisa polisi wa utawala waliweza kuuawa wakiwa wanapeana ulinzi ama usalama katika basi la abiria lilokuwa pia vile vile la upande huo wa Lamu. Katika mashambulizi haya ambayo yameweza kutajwa kutendeka katika miezi hii 11, jumla watu 179 wanatajwa kuweza kukamatwa kuambatana na ripoti za vyombo vya habari. Kunao washukiwa 10 ambao waliweza kukamatwa walipokuwa wanaelekea Somalia kujiunga na kundi la wanalshababu. Washukiwa wengine 5 waliweza kukamatwa walipokuwa wanaingia humu nchini kutoka Syria na Libya. Kati ya hao washukiwa kulikuwa na washukiwa wengine 3 ambao walishikwa kule Misri, yani Egypt, mwezi Juni tarehe 5, siku 3 zilizopita, ambapo mkuu wa majeshi ya Kenya Samson Mwathethe akiandamana na waziri wa ulinzi humu nchini Bi Rachel Omamo waliweza kutembelea wanajeshi wa Kenya katika kambi yao ya Kismayu kuweza kwenda kuwatakia heri njema za sikukuu ya Krismasi na mwaka mpya. Na akiwa pale, bwana Mwathethe hakukosa kulizungumzia swala hili la msukumo wa kutaka wanajeshi wa Kenya kutoka taifa lile.
Kuna kitu kinaitwa palava. Unajua palava? Palava ni kuongea ovyo ovyo. Katika report zile ambazo tunapata mara kwa mara, kuna report ambayo inaongea mambo ya upuzi kuhusu KDF kwamba inahusika katika kuuza makaa, mara sukari na vitu vingi vya ambavyo havina msingi.
Kufikia hapo ndio natamatisha kwa undani usiku wa leo. Nimekuwa wako Amina Chombo, tukitumai kwamba mwaka 2018 utakuwa mwaka ambao taifa la Kenya na hata Afrika Mashariki na Afrika nzima litakuwa huru kutokana na mashambulizi ya kigaidi.
Naam, shukrani kabisa Amina Chombo kwa sehemu hiyo ya kwanza ya kipindi hiki cha kwa undani. Tutakaporejea tena tutakuwa katika sehemu ya pili na tutaangalia uchaguzi wa Liberia. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha kwa undani. Katika sehemu hii tunaangalia uchaguzi wa Liberia wa duru ya pili, ambapo kwa taarifa ambazo zipo matokeo rasmi bado hayajatangazwa na uhesabuji wa kura unaendelea kufanyika. Lakini naye mwenzangu hapa Sunday Shomari ambaye amefuatilia kile ambacho kinaendelea katika uchaguzi huo na kuangalia kile ambacho kitarajiwa kusikika pengine hapo kesho matokeo yatakapotangazwa kujua ni nani hasa ameshinda baina ya Joseph Boakai ambaye ni makamu wa rais wa nchi hiyo vile vile na mwanasoka wa zamani wa timu ya Paris Saint-Germain na International Milan ya nchini Italia, George Oppong Weah. Sasa Shomari, tueleze nini kinaendelea Liberia?
Naam, Idi Ligongo, kama ulivyoeleza na tulivyotangaza kwenye habari za dunia, bado mchuano unaendelea, kura bado zinahesabiwa nchini Liberia. Ingawa kama tulivyozungumza asubuhi hapo, baadhi ya vyombo vya habari kule nchini Tanzania vimeshatangaza kwamba George Weah ameshinda, baadhi ya mitandao ikisema ameshinda, lakini hakika ni kwamba bado kura zinahesabiwa nchini Liberia kati ya Joseph Boakai na mchezaji zamani George Weah. Umeeleza vizuri. Mpaka hivi sasa Idi Ligongo, ni kwamba kama tunaofahamu tukini nyuma kidogo, ni kwamba kwenye duru ya kwanza ya uchaguzi ilishindikana kupatikana mshindi. Maana sasa tupo kwenye duru ya pili. Lakini uchaguzi ulishafanyika hapo awali Oktoba 10, lakini hakuna mgombea aliweza kufanikisha kufikia 50% ambazo zinahitajika kuweza kutangazwa mshindi. Kwa hiyo hapa hidi kulitokea masuala ya kisheria, kubidi watu wapitie, kwa kuna watu wanafanya pingamizi, hatimaye yale masuala ya kisheria yamechukua muda mpaka sasa kuelekea kwenye duru hii ya pili ambayo sasa ndio tuko nayo. Wanaendelea kuhesabu kura kumpata mrithi wa rais wa kwanza mwanamke barani Afrika, Ellen Johnson Sirleaf, ambaye muda wake kwa mujibu wa katiba ya Liberia sasa ndio umefanya nini, umekwisha. Lakini pia itakumbukwa kwamba hii ni historia ya Ligongo, kwa sababu wanasema huu utakuwa ni mbadilishano wa madaraka wa amani nchini Liberia kwa zaidi ya miaka 70, kutoka utawala mmoja kuja utawala mwingine bila ya kuwa na vita na kupiga tu kura. Mara miaka mingi sana kumekuwa na vita, kupinduana mpaka alipokuja Ellen Johnson Sirleaf. Na idi la kuongezea tu ni kwamba mpaka sasa wanasema kuna tofauti kidogo ya upigaji kura wa kwanza na ule wa pili. Pale Oktoba 10 wanasema watu wengi sana walijitokeza, lakini kwa sasa wanasema waliojitokeza idadi imekuwa ni ndogo kutarajiwa kutokea ukilinganisha na ile ya wakati ule wa awali. Lakini takriban wanasema watu zaidi ya milioni 2 walikuwa na sifa ya kupiga kura katika watu waliopo kwenye taifa hilo milioni 4.6, taifa ambalo wanasema limeundwa na watumwa wa Marekani waliokimbia kwenye karne ya 19 kurudi kule nyumbani na kuweza kuungana nchini Liberia. Kwa hiyo George Weah, kama unaofahamu, ni kwamba katika uchaguzi ule wa mwanzo wa mwaka 2005 aliongoza duru ya kwanza dhidi ya rais wa sasa Joseph Sirleaf, lakini katika duru ya pili kando ya uchaguzi wa marudio hapo alishindwa na rais Ellen Johnson Sirleaf. Sasa basi, wagombea vinara tunawafahamu leo wameingia katika sakata hili ni huyo Joseph Boakai ambaye yeye ndio makamu rais wa nchi hiyo kwa sasa, na yeye George Weah, mshindi wa tuzo ya mchezaji bora wa soka hiyo iliyotangazwa hapo awali. Basi hebu tuone idi hali iko vipi kuelekea kwenye uchaguzi huko sasa.
Sasa Sunday Shomari, moja kati ya vitu ambavyo vimegubika mitandao mingi sana hasa ya nchi za mbalimbali za Afrika, na hasa kwa ukiangalia kambi ya George Weah, mara nyingi imekuwa ikitangaza kwamba tunaelekea kushinda. Hii imeleta mkanganyiko, hata vyombo vingi vya habari kujikuta wanaripoti kwamba George Weah ameshinda, lakini wakati mambo bado hayajawa mambo. Sasa hebu tueleze kwanza hali ya usalama iko vipi katika uchaguzi huu?
Sawa kabisa. Ili Ligongo, kama ulivyosema, ni kweli kabisa, vyombo vingi vya habari vilijurukia kusema George Weah ameshinda kama ulivyosema hapo awali, lakini kwa sababu tu kambi yake ambayo imetangaza inadai kwamba itashinda, ikiwa imeshazungumza kwenye baadhi ya vyombo vya habari humo kwenye redio mbalimbali za Liberia kwamba yeye ndiye anaongoza na yeye ndiye atakayeshinda, lakini tume ya uchaguzi imeonya vyombo hivyo vya habari dhidi ya kutangaza habari za ushindi wa George Weah wakati bado swala pia kuna inaendelea. Lakini upinzani nao unasema kwamba wao wanachokubaliana nacho ni kimoja tu. Kuna redio imetangaza kwamba mpinzani wake Boakai ameshinda, lakini kwenye jimbo hilo la mpinzani wake. Kwa hiyo wapinzani wanasema huko tunakubaliana matokeo ya huko, lakini maeneo mengine hatuyataki kujua. Lakini haya, tukija kwenye swala la usalama ulizozungumza, ni kwamba hali ya usalama imerejeshwa baada ya vikosi vya Liberia na Umoja wa Mataifa vile mwaka jana kufanya juhudi za kuondoa siasa ndani ya jeshi, kwa sababu hii ndio ilikuwa tatizo nyingine kubwa pale, na vile vile kuleta weledi hasa kwenye kipindi kile cha vita vya wenyewe kwa wenyewe. Sasa mpaka sasa imeonyesha kwamba Liberia imeanza kukomaa kutokana na hilo, na kumekuwepo na mazingira salama kabisa ya uchaguzi. Mpaka sasa uchaguzi huo unaendeshwa katika hali ya usalama wa hali ya juu. Idli Gongo,
na vipi kuhusu zile ahadi ambazo zimekuwa zikitolewa na hawa wagombea wote wawili? Umeonaje mambo yanavyokwenda kule? Ni nini hasa ambacho wanazungumza?
Ni kwamba mpaka sasa Idli Gongo anasema kwamba wagombea hawa wamekuja katika maeneo yao tofauti. Swala la uchumi ni moja ajenda kubwa kabisa kwa wagombea wote wawili. Kwa upande wa Boakai, makamu raisi, ambaye huyu sasa ni mwenye umri wa miaka 73, ni mtu mzima huyu, yeye amesisitiza kabisa kwamba kipaumbele chake hicho kitakuwa ni uchumi moja kwa moja. Huwa akitaka kufanya juhudi kubwa, lakini mwenzake naye George Weah amekuja akisema kwamba anafanya juhudi kubwa za kuchochea uchumi wa Liberia uweze kukua, kwa sababu 35% ya wapiga kura mpaka sasa wanaambiwa Idli Gongo ni vijana, umri kati ya miaka 18 hadi 22. Licha kuelezwa kwamba uchaguzi huo wajitokeza ni wachache ukilinganisha na duru ya kwanza, lakini sasa ukiangalia George Weah hivi sasa mgombea huyu ana miaka mingapi? 51. Kwa hiyo unaweza kuona hapa mgombea gani anavutia zaidi hawa kundi la vijana, ukizingatia kwamba George Weah amekuja na sera yake kusema kwamba anataka pia kuwepo na mabadiliko, akionyesha kwamba yeye kama unavyojua ni mgombea wa chama ambacho hakikuwa kinatawala, na chama ambacho kwa kinatawala kimelaumiwa kwa mambo mengi ya rushwa na kadhia mbalimbali ambazo zimekuwa zikimgubika huyu makamu wa rais Joseph Boakai, ambaye wengi wanasema kwamba haonyeshi kama ni mtu mwenye ushawishi mkubwa katika huu uchaguzi. Kwa hiyo yeye George Weah amekuja hapa kama mgombea anayekuja kutoka nje, akija na ile style ya kwamba yeye sasa ni mgombea anayeleta mabadiliko. Ukiangalia kama ilivyokuwa kampeni ya rais wa Marekani Barack Obama 2008, akija kwamba kama yeye ni mgombea wa mabadiliko. Kwa hiyo kwa ujumla yeye amesomia swala hilo la mabadiliko kwenye taifa hili.
Sasa Sande Shomari, kama ulivyoeleza hapo kwamba 35 kati ya wapiga kura wale milioni 2.1 wa nchini Liberia inaelezwa kuwa ni vijana, na swala moja ambalo limezungumzwa kwamba idadi ndogo ya watu wamejitokeza kupiga kura, haijaeleza bayana kwamba hawa ambao wachache walijitokeza ni pengine rika gani hasa.
Wengi wajitokeza ili nafikiri kama ilivyotangazwa kwa awali, umri wa vijana hawa ni 18 hadi 22. Lakini vile vile Idli Gongo, kitu ambacho kimekuwa kikizungumzwa sana hapa ni haya matokeo. Mpaka sasa anaweza kusema kwamba yametangazwa kwenye kaunti zipatazo 15. Mpaka mchana jioni hii ya leo kule Liberia ndio ambao zilikuwa zimekushatoa matokeo yake, lakini haya si matokeo rasmi kabisa yaliyopitishwa na tume ya uchaguzi. Kwa hiyo kama ulivyosema kwa awali na kama ulivyosema tena ni kwamba hivi sasa Weah yeye anavyoonyesha ni kwamba anatarajia kupata alao anasema 70%, lakini hii inatoka kwa wale wafuasi wake wa upande wa chama chake ambao wanasema tu sisi tunangoja tume ya uchaguzi itoe matokeo yake. Na Molu ambaye ndiye mwenyekiti wa tume hiyo uchaguzi wanamtarajia aweze kutoa hayo matokeo na kuyaweka wazi, lakini mpaka sasa hivi bayana ni kwamba bado kura zinaendelea kuhesabiwa. Lakini pia Idi, kuna wasimamizi hawa wa kimataifa wako kule hivi sasa, yumo rais wa Nigeria Goodluck Jonathan, ambaye yeye mwenyewe amekwenda pa kwenye baadhi ya vituo vya kupigia kura, na anasema kwamba mpaka dakika hii yeye kwa upande wake anaona uchaguzi huu hauna dosari yoyote kwa mambo yanakwenda kama ambavyo yalikuwa yametarajiwa. Kwa hiyo wananchi wa Liberia wamepiga kura zao. Kwa hiyo tuone tu kile kitu gani ambacho kinatoka kwa wananchi hawa, amesema Jonathan.
Naam, ni Jonathan huyo, rais wa zamani wa Nigeria. Na muda naona umetukimbia kulikweli, tukamilishe matangazo haya ya kwa undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi wa matangazo ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi Saida Amdun, kwa niaba ya mwenzangu Sande Shomari na Amina Chombo ambaye alikuwa katika studio zetu za Mombasa, Kenya, mimi ni Idi Ligongo, nikutakia kila la heri na usikose kujiunga nasi tena kesho katika kwa undani.
Naam, ni mimi mtangazaji wako Khadija Riami ambaye nimekuletea marudio ya kipindi cha Kwa Undani. Nikikuaga kutoka Washington DC hadi wiki ijayo na kuacha na kibao hiki cha kizaizai kilichoimbwa na Lina akishirikiana na Diamond.
Bye.